у ранковій свободі час здоров'я. Британські медики днями оприлюднили дані, які підтверджують те, що пасивне куріння є більш небезпечним, ніж вважалося раніше. Відтак, дослідники з Лондону упродовж 20 років обстежували майже 5 тисяч людей, у яких регулярно брали кров на вміст котинину. Так називається продукт розпаду, власне, нікотину, який потрапляє в організм при пасивному курінні. Медики визначили, що пасивне куріння підвищує ризик захворювань серцево-судинної системи на 50%, а не на 20%, як вважалося раніше. Додавши до цих 50% дані, які визначають ризик мати захворювання органів дихальної системи, зокрема рак легенів, вчені дійшли висновку, що у пасивних курців ризик мати такі патології сягає 30%. Збільшується він у людей, які ще й психологічно потерпають від такого явища. Вчені встановили й той факт, що, перебуваючи у місці, де дозволено курити, людина, будучи пасивним курцем, отримує тютюнових токсинів стільки, скільки б вона їх мала, викурюючи одну цигарку кожні 3 години. Спорт. Верховна Рада України підтримала в четвер законопроект про святкування 110-ї річниці українського футболу. Народні депутати були одностайними. Вони віддали за цей документ 302 голоси. Подробиці у нашого спортивного оглядача Геннадія Мороза.
14 липня, 110 років тому, львівська футбольна команда «Сокіл» здобула першу, а відтак, історичну перемогу над футболістами з міста Краків. І саме ця дата віднедавна вважається днем народження українського футболу. Цікаво, що рівно 100 років тому було засновано іншу футбольну команду, що отримала назву «Україна», а безпосередню участь у її створенні брали такі відомі особистості свого часу, як, приміром, професор Іван Боберський, Петро і Тарас Франкий, герой мотовилівського бою Федір Черник, соратник Миколи Скрипника Степан Яворський, командир українських січових стрільців полковник Євген Коновалець та багато інших. Свято українського футболу відзначатиметься на державному рівні. Кабінетові міністрів рекомендовано забезпечити повне фінансування урочистостей, а Національний банк України планує увічнити 100-річчя футбольної команди «Україна» ювілейними монетами. Тим часом кожен український футбольний тренер отримав право працювати з будь-яким європейським клубом. Напередодні у Лісабоні відбулося чергове засідання виконкому УЄФА, на якому вітчизняним тренерським дипломам було присвоєно найвищу європейську категорію. А відтак Україна стала повноправним членом конвенції УЄФА про взаємне визнання тренерської кваліфікації, що дає можливість Національній федерації видавати так звані продипломи. А ось український клубний баскетбол відзначився новим європейським рекордом, який лише підтверджує тезу про те, що цей вид спорту нині переживає справжнє відродження в країні. Одразу 8 вітчизняних команд цієї осені вийдуть на старт популярних кубкових турнірів Європи. І таким потужним складом український баскетбол у євротурнірах стартує вперше за свою історію. Одразу 3 клуби стартуватимуть у розіграші Євроліги ФІБА. Це незаперечні лідери вітчизняного баскетболу маріупольський «Азовмаш» та столичний БК «Київ», а також «Хімік» з міста Південного. 4 команди гратимуть і в Кубку ФІБА. Це баскетболісти Одеси, Миколаєва, Сум та Дніпропетровського «Дніпра». Представництво українських команд у цьогорічних єврокубкових змаганнях могло бути й значно більшим, одначе змагання за межами країни вже вкотре проігнорувала переважна більшість жіночих клубів. Єдиним представником вітчизняного баскетболу в Європі стане Запорізька «Козачка». Багаторазові чемпіонки України стартуватимуть у жіночій суперлізі ФІБА. А ось жодному іншому жіночому клубові з України участь у континентальних баскетбольних турнірах, передусім через фінансові проблеми, поки що не до снаги. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У ранковій свободі коротко новини. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Рішення пов'язане з публікацією у британській газеті «Індепендент» нових матеріалів про розслідування вбивства опозиційного журналіста. Росія висловлюється за спільне використання Керченської протоки у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії. Мовиться, цитую, російська сторона недвозначно висловлювалася за збереження протоки в загальному користуванні. Сьогодні лідери 2 опозиційних політичних блоків Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко планують підписати коаліційну угоду про співпрацю на президентських виборах. У Багдаді сьогодні зранку пролунали 2 потужних вибухи. Загинуло щонайменше 3 людей. На північному сході Туреччини у провінції Агрі 16 людей загинуло і 20 зазнали поранень внаслідок землетрусу цієї ночі. І далі про міжнародне життя. В подробицях британських моряків, яких затримав Іран на річковому кордоні з Іраком, за порушення свого кордону вже давно відпущено на волю. А напруженість між Лондоном і Тегераном ще триває. Тепер офіційний Тегеран заперечує нові заяви британського уряду про те, що Іран нібито змусив британські патрульні катери зайти в свої територіальні води, а відтак заарештувати їхні екіпажі за нелегальне перебування в країні. Із Лондона про це повідомляє Олекса Семенченко.
8 британських військових моряків було заарештовано іранськими властями 21 червня, а відтак їх було протримано 4 дні. Це стало причиною дипломатичного протистояння між Лондоном і Тегераном. Британців було показано на іранському телебаченні із зав'язаними очима і руками за головою. Міністр оборони Великої Британії Джеф Гун у письмовій заяві для британського парламенту сказав, що моряки не самі завели свої патрульні катери до іранських вод. Екіпажі зазначають, написав Гун, що діяли в межах іракського кордону і їх насильно ескортували до іранських територіальних вод. Проте у четвер речник іранського міністерства закордонних справ Хамід Реза Асефі висловив здивування зі слів Джефа Гуна. Він пригадав переговори із британськими дипломатами, що передували звільненню британських військовиків. Під час передачі британських військовослужбовців у Тегерані, сказав Асефі, британський шарж дафер підписав протокол зустрічі з відповідними іранськими чинниками. У протоколі визнано, що британські катери зайшли до іранських вод помилково. У протоколі також зафіксовано, що британські військові висловлюють жаль. Асефі також додав, що у телефонній розмові з іранським міністром закордонних справ Камалем Харазі факт помилкового заходу до іранських вод визнав і міністр закордонних справ Великої Британії Джек Строу. Ми сподіваємося, що британські власті будуть висловлювати думки, що ґрунтуються на достовірній інформації і фактах, зазначив речник. Іран пообіцяв повернути катери, але цього наразі не було зроблено. Британці вилетіли з Ірану звичайним рейсовим літаком.
Це був наш кореспондент у Британії Олекса Семенченко. Далі про міжнародне життя. Німеччина. Криза, яка охопила німецький футбол, судячи з усього, виявилася значно глибшою, ніж здавалося спочатку. Після того, як через невдачу на чемпіонаті Європи з футболу Руді Феллер пішов у відставку з посади тренера національної збірної, команда досі залишалася без опікуна. Єдиним підходящим кандидатом вважався Отмар Гіцфельд, але він вчора відмовився від зробленої йому пропозиції. Розповідає про це далі Надія Кандиба.
Німеччина й досі не може отямитися після поразки на чемпіонаті Європи з футболу та несподіваної відставки тренера Руді Фюлера. Черговим ударом нижче пояса для німецьких вболівальників стала заява Отмара Гіцфельда, який так само несподівано відмовився від пропозиції обійняти посаду федерального тренера. Німці сприйняли таку відмову дуже боляче, адже після відставки Фюлера всі надії покладалися на Гіцфельда. Про своє негативне рішення він повідомив у четвер президенту Німецької федерації з футболу Герхарду Майеру Форфельдеру. «Мені було нелегко приймати таке рішення, оскільки посада тренера національної збірної та ще й напередодні світової першості у власній країні є дуже великою честю», – сказав Гіцфельд і додав, що нині він, на жаль, не може похвалитися такою формою, яка потрібна для того, аби допомогти команді дістатися успіху. Голові Німецької футбольної федерації Герхарду Майеру Форфельдеру за таких умов нічого не залишалося, як розвести руками і висловити жаль у зв'язку з рішенням Гіцфельда. Очікується, що верхівка німецького футболу в понеділок збереться для обговорення ситуації, що склалася. Питання про те, кому запропонувати посаду тренера національної збірної Німеччини, тепер залишається абсолютно відкритим. Експерти не виключають, що після всього, що трапилося, найкращі шанси має Отто Рагагель, який нині тренує національну збірну Греції. Ця команда, яка досі вважалася несерйозним конкурентом, стала однією із сенсацій нинішнього європейського чемпіонату, продемонструвавши зовсім непогані результати. Знову почали говорити і про скандального Крістофа Даума, який зараз працює в Туреччині. Цілком імовірним є й те, що національну збірну Німеччини тренувати іноземець. На думку багатьох експертів, такий розвиток був би логічним, якщо врахувати надзвичайно високий відсоток іноземних гравців у командах Бундесліги. До речі, однією з головних проблем німецького футболу фахівці вважають брак власних молодих гравців. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в міжнародному контексті. Російські експерти вважають Росію головним гарантом суверенітету України та інших країн пострадянського простору. А російська преса висловлює думку, що питання про президентські вибори в Україні вже давно вирішено. Їх взагалі не буде, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Голова комітету по справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Державної думи Російської Федерації Андрій Кокошин вважає, що саме його країна є гарантом суверенітету України та інших країн СНД. Чому? А тому, що коли держави вступають до НАТО, вони втрачають частину свого суверенітету. Якщо в Європі є традиція державності, в колишніх радянських республіках зовсім інакша ситуація. Так що тільки Росія є найбільш зацікавленою державою в укріпленні суверенітету країн СНД. Нам потрібно мати стабільного, надійного партнера, підкреслив Андрій Кокошин. На прес-конференції говорили про президентські вибори. Один з учасників цієї прес-конференції, голова фонду ефективної політики «Політолог» Глеб Павловський, сказав, що Росія на українських виборах зробитиме ставку на ті політичні сили, які об'єднають країну. Ставка Росії – це ставка на коаліцію політичних сил, яка має шанси перемогти без розколів країни, без нового хаосу. Росія буде орієнтуватися скоріш на кандидата-фаворита, а не на кандидата-лузера, сказав політолог Лев Павловський, однак не пояснив, кого ж він має на увазі. Можливо, певне питання, яке зараз є цікавим для журналістів, задається і багатьма російськими засобами масової інформації. І шукається відповіді. Так, Независимая газета знайшла для себе власну відповідь. Вона взагалі вважає, що вибори нового президента в Україні можуть бути перенесені на рік-два. Москва готує для Києва сценарій сильної руки, підкреслює газета, власником якої є опальний олігарх Борис Березовський. Як варіанти, газета підкреслює, що першим варіантом буде створено новий образ кандидата на посаду українського президента. І ця роль може бути відведена невідомому вихідцю з силових структур. Тобто це путінська ситуація виборів 2000 року, коли, як відомо, переміг мало кому відомий колишній директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Другий варіант розвитку подій передбачає, що Москва не знайде гідну кандидатуру, не буде ризикувати і зробить ставку на Леоніда Кучму. Тоді діючий президент скористається можливістю, яка надана Конституційним судом України, і буде балотуватися. А в вересні, в рамках затвердження політичної реформи в країні, будуть внесені зміни з приводу процедури терміну майбутніх президентських виборів, і третій термін Кучми може продовжитися лише рік-два до наступних парламентських виборів. А після них Росія вже точно буде готова до того, щоб зробити свої ставки в Україні і підготувати потрібного собі кандидата. Ця стаття в «Независимой газеті» багатьма експертами характеризовується лише як політологічна викладка, яка лише демонструє, що російські політологи та й ті, хто замовляє статті в російських засобах масової інформації, навряд чи уявляють собі українську політичну реальність. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Далі коротко новини. Сьогодні лідери двох опозиційних політичних блоків Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко планують підписати коаліційну угоду про співпрацю на президентських виборах. У Багдаді сьогодні зранку пролунали два потужних вибухи. Загинуло щонайменше троє людей. На північному сході Туреччини у провінції Агрі 16 людей загинули і 20 були поранені внаслідок землетрусу цієї ночі. У півфінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу збірна Греції з рахунком 1-0 перемогла команду Чехії. І наразі експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті у авторській програмі Андрія Охремовича «Альтернатива». А у ранковій свободі почуємося вже в понеділок в ранішній порі. Теплих вам вихідних і приємних зустрічей. З вами була Наталя Мосієнко.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Всі види, підвиди, популяції та інші форми живих істот, що постали та розселилися в результаті природних, еволюційних та міграційних процесів, мають право на існування, природну свободу, себто на дикість, право на частку земних благ, право на захист закону, право на відсутність відповідальності перед людиною. З Декларації прав живих істот.
Людина літає у космос та висуває єдиних кандидатів. Людина воює за панування її концепцій і чинить революції. Людина пізнала глибини фармакології, виростила цілі армії психотерапевтів та піарщиків. Але чи стала людина щасливішою? Чи стала вона більш здоровою? Чи стала вона врешті-решт людиною розумною? Навіть у ствердній відповіді тут прозирає знак питання. Варто глянути довкола, варто прикинути, скільки непотребу виливається на землю, яку воду п'ємо, чим дихаємо. Зазирніть в очі тваринам, гляньте на мазутні плями за вікном електрички. Напис на піраміді Хеопса виглядає як вирок. Люди загинуть від невміння користуватися силами природи та від незнання істинної природи речей. Сучасний мислитель Томас Грешем подає сучасний портрет незнання людиною природи речей. Країни з низьким рівнем життя намагаються прискореними темпами досягати західних стандартів життя за рахунок інтенсифікації експлуатації природних ресурсів, що приводить до погіршення глобальної екологічної ситуації. Гірші гроші витісняють з обігу кращі. Нині про непрості стосунки людини з іншими живими істотами та живим розмаїттям природи розмовляють наш колега Віктор Недоступ та еколог, викладач Києво-Могилянської академії Олександр Добрунов за Ліський, модерує Надія Стекула, звук Михайло Петренко, автор програми Андрій Охримович.
Навіщо потрібні людям заповідні зони?
Основна задача – це, звичайно, зберігати те біорізноманіття, те багатство, яке нам дала в свій час природа. Коли винищуються оці от види, чим менше їх стає, тим менше стає дублюючих систем у екосистемі. І тим менш стійка є екосистема. Якщо взяти будь-яку агросистему, воно весь час потребує втручання людини. Будь-яка система природня, вона є дуже стабільною. І вона нормально реагує на зовнішні впливи і гасить його. В свій час була дуже сильна дестабілізація, пов'язана з використанням ДДТ. Була видана відома книжка «Silent Spring». З неї пішов такий дуже активний громадський зелений рух по всій планеті. Окрім того, природні фактори можуть змінювати це і поголодання глобальні чи локальні, потепління, це може бути вулканічні якісь процеси. Але в будь-якому разі, якщо це було, там, скажімо, тимчасово, то потім природа знову забирає своє. Якщо ж цей тиск є постійним, то екосистема руйнує. І ми в результаті маємо навіть не то, що голу пустелю, а абсолютно марсіанський пейзаж. Це на 99% це антропогенний фактор. Справа в тім, що ми маємо тут дуже обширну, дуже велику генетичну бібліотеку, яку ми можемо потім якось використати для тих чи інших потреб. Ми не можемо просто отак от кажемо, нам не треба вовки, ми їх викреслили. А можливо, ми втратили якусь дуже цінну інформацію, яка нам може стати в нагоді, може, через 100 років. І окрім того, взагалі, по великому рахунку, ті ж самі вовки, вони регулюють не тільки чисельність копитних, вони регулюють дуже сильно чисельність тих же самих дрібних гризунів. Вони в даному конкретному випадку допомагають сільському господарству. Якщо їх винищити, то буде велика вспишка популяції оцих от гризунів.
Дельта Дунаю – одне з найбільших водно-болотних угідь Європи. Високе біорізноманіття до 4000 видів рослин та тварин послужили основою для створення Дунайського біосферного заповідника. За оцінками фахівців, втрата хоча б одного з рідкісних видів тварин та рослин оцінюється близько 500 мільйонів доларів. Нині населенню регіону нав'язується думка, що всі соціальні проблеми обумовлено відсутністю судноплавного каналу та створенням заповідника. Виникає питання, як могло неіснування каналу вплинути на різке зменшення чисельності худоби. Виявляється, побутує навіть така проблема, згідно з якою на народжуваність населення впливає відсутність судового ходу. Мовляв, ніхто не чистить внутрішні протоки й води. Тому і діти не народжуються. Богдан Данилишин, член-кореспондент Національної академії наук України, стаття «Придунайські регіони. Інтереси і конфлікти».
Заповідники, вони є просто якимось образчиком природного балансу, чи ще є якісь генератори нормального природного відчуття в цьому спотвореному, все ж таки, можна сказати, екосоціумі?
Практично всі об'єкти природно-заповідного фонду несуть ще і рекреаційну функцію, і виховну. Всі заповідники мають якісь музеї свої, вони працюють з населенням, вони працюють з туристами. Звичайно, що є відомі заповідники дуже, наприклад, той ж самий Карпатський біосферний заповідник, Азово-Чорноморський, Карадайський заповідник, де з туристами дуже плотно співпрацюють. Є такі, з якими менше співпрацюють, бо по тим чи іншим причинам, наприклад, тому що дуже важко туди добиратися і так далі, і тому подібне. Але в будь-якому разі заповідники – це такий еталон естетичний, естетичної краси, бо людство завжди черпало натхнення і знало, що природньо то є красиво.
Добре, от вони черпали натхнення. Наприклад, побудована така версія цивілізації, де натхнення не потрібне. Чи може вижити така цивілізація в природному сенсі, як ви думаєте?
Це вже, мабуть, більше до якихось філософів, соціологів. Але якщо нема натхнення, то просто нема навіть якоїсь генерації нових ідей. Якщо людина, так же як в тому ж самому Римі, коли людина вже зовсім присвітилась і в неї нема натхнення, то просто йде декаданс і деградація такої культури, такого соціуму.
Стосовно заповідників, як давно людство почало задумуватися над тим, що треба зберігати якісь куточки природи?
Якщо згадати ту ж саму Древню Грецію, були священні ліси, які охоронялися. У середньовіччя були ці, от, скажімо, панські ліси, в яких проводилося обмежене природокористування, але це регулювалося, що це тільки можна там стільки-то там оленів, наприклад, забити і все, і більше не чіпати. Звичайно, як такий серйозний вже науково обґрунтований підхід до цього виник набагато пізніше, це 19 століття, поява багатьох і ботанічних садів, відома Асканія Нова. Причому, як правило, перші ці от заповідники створювалися з приватної ініціативи. Це були якісь от такі от люди, які просто дійсно були закохані в природу, які створювали заповідники. Той же самий Карадайський заповідник було створено доктором. Це така напіванекдотична історія, що було створено цю от біостанцію біля Карадагу на гроші турецьких алкоголіків. Бо в Турції було заборонено алкоголь, ну, іслам.
І вони приїздили
Вони там дуже сильно пили. І потім приїжджали сюди, щоб лікуватися. І потім на гроші цих от турецьких алкоголіків було побудовано цю от біостанцію. Така от генетична історія.
Із грудня 2001 року Національна академія наук України і екологічні організації протистоять спробам Міністерства транспорту України спорудити судноплавний хід Дунай-Чорне море через гирло Бистре в абсолютно заповідній зоні Дунайського біосферного заповідника. Провадились масштабні акції, пікетування державних установ, пікетування українських амбасад за кордоном. Перед українською амбасадою у Москві екологи поклали пеліканові яйця, демонструючи наглядно, що нищить проект українського Мінтрансу. Можливо, саме тодішня оглядка української влади на Москву зіграла вирішальну роль. 30 вересня 2003 року український прем'єр-міністр зняв питання з порядку денного. Чергова атака кирпи відбита, констатує Київський еколого-культурний центр. Чи надовго?
А зараз є якісь нові підходи до концепції заповідників?
Довгий час у нас основною метою заповідника було складання літопису природи. Відслідковувалася динаміка популяцій, динаміка якихось змін у заповіднику. Як там, що відбувається, от просто от такій системі еталонні. Зараз це вже пройдений етап, бо працювати на минуле – це замало. І зараз вже стає питання, на жаль, поки що воно нормально, юридично не оформлено, про створення менеджмент-планів для заповідників.
І в Україні це є?
І в Україні поки що це тільки питання. Це поки що не оформлено юридично. Тобто не просто дивитися назад, робити ретроспективу, але й мати план на майбутнє. як далі розвиватися, так чи так, чи інакше. Бо повне абсолютне невтручання людини у природу не є завжди корисним.
Ну і зараз це не допомагає. Так чи інакше антропогенний фактор починає давити цю природу.
Іноді він потрібен навіть. Наприклад, взяти наш один з самих північних заповідників, це Поліський заповідник, якому вже 30 років, і який от об'явили, що все, це заповідник, тут заборонено рубки і так далі, і тому подібне. Але там в свій час було посаджено цим от квадратно-гніздовим методом сосну. І в результаті відбулося перезгущення, і це напівмертвий ліс. Там є оці от тоненькі сосенки, яким вже років 40, і, значить, там невеличка підстилка з мохів. Там практично нема зообіоту, нема нормальної кормової бази, нема нормального різноманіття. Єдиний шлях – це просто робити розрядку, прорядку цього ліса руками.
Формувати різноманіття.
Формувати, сприяти от розвитку. Іноді буває так, що якась пожежа сприяє спалаху після цього біорізноманіття на даній території, так звані піросукцесії. У нас був, наприклад, на певних територіях якийсь обмежений випас. Після того ми об'явили, що ця територія у нас абсолютно заповідна. Там припинили випас, і в результаті багаторічні види починають витісняти якісь дуже рідкісні однорічні види, які виживали тільки за рахунок того, що там от паслися якісь от корови, вівці і так далі, тому подібне.
Земля обдаровує людей такими дивовижними речами, а під кінець отримує від них такий непотуг, писав Уолт Уітмен. Шлях цивілізації вимущено консервними банками, гірко констатує Альберто Моравія. В Україні проблема консервних бляшанок має своє специфічне забарвлення та спадковість. Нету лучшого сроду, чим під небом большим, дим совєтських заводів нашої родини дим. Уявіть собі, що робиться під черепною пробкою у людини і який в неї обмін речовин, якщо вона мислить у такий спосіб. А спосіб цей вбивався в голови років так із 70. Радянський Союз таки пішов з димом. Жива природа тим часом лишилася деформованою. Живе мовчки, не складаючи про себе агіток та прокламацій. Єдине, що вона може дозволити, це зникати.
Нині я підозрюю, що людство перебуває на такому дуже непевному містку 50-50, чи виживе, чи знищить природу. Чи є у людства шанс все ж таки залишитись в цій природі і вижити?
Нещодавно я читав доповідь з приводу сучасної екологічної ситуації. Там прозвучали такі слова, що планета – це жива істота, це вже давно відома концепція, і що вона вже починає з людством дуже активно боротися, вона йому об'являє війну. І що якщо ми не зупинимось, то можуть бути наслідки навіть страшніші, ніж фільми «Післязавтра», тільки вони будуть трішечки інші. Не так гротескно і гіперболічно, як там, але дуже небезпечно. І в цьому плані таке нехтування природними скарбами, які от відбуваються зараз в Україні, звичайно, дуже сильно непокоїть. І та ж сама ситуація з Дунайським біосферним заповідником, коли просто нищать і при цьому порушують величезну кількість міжнародних конвенцій, те, що називається, наплювавши на все суспільство цієї планети, ну це просто обурює.
Передача добігає кінця і вимагає цитати від Анре Муруа. «Світ, – писав він, – такий, яким він є. Він не підкоряється ані доводам розуму, ані здоровому глузду. Хто знає, на жаль чи на щастя, додамо от себе, і запитаємо себе, чи завжди раціональне є життєдайним».
Я вірю, що листок трави не менший від падіння зірок, і що не гірша від них мураха, і піщинка, і яйце королька, і що жаба – шедевр, вище якого немає, і що ожина гідна бути окрасою палаців небесних, і що найменший суглоб мого пальця перевершить будь-яку машину, і що корова, яка жульку жує, перевершує будь-яку статую, і що миша – це диво, яке здатне вразити секстильйони невірних. І я можу щодня, впродовж усього свого життя, дивитися на дочку фермера, яка кип'ятить свого залізного чайника та випікає пісочне печиво. Уолт Уітмен.
На цьому все. Альтернатива, шановні слухачі, зустрінеться з вами рівно через тиждень. Ну, а працювали над нею